Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это «Радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это «Час студии». Мы вместе уже. Сегодня понедельник, 27 марта. И сегодня наш выпуск «Вот о чем». По центру Славянска попали российские ракеты. Войска России не могут закрепиться в захваченных частях Бахмута. И как воюют украинские вертолетчики. Вечером 25 марта в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину президент России Путин как бы незамечая сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, до 1 июля будет построено хранилище для ядерных зарядов на территории Беларуси, а само размещение якобы не противоречит обязательствам России в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях. Цитата. «Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». Он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси», заявил Путин. Он аргументировал такое решение заявлением замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая сообщила о решении поставлять в ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном. Заявление Путина вызвало резкую реакцию в Украине и на Западе. МИД Украины заявил, что ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции и потребовал созыва внеочередного заседания Совбеза ООН. Представитель НАТО в комментарии Reuters назвал ядерную политику России опасной и безответственной, а глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС готов ответить на эскалацию дальнейшими санкциями. Впрочем, пока в Пентагоне не увидели перемещение ядерных зарядов России в Беларусь и не верят в возможность их применения в будущем. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему Путин решил именно сейчас разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Почему хранилище для ядерных зарядов будет построено до 1 июля этого года, фактически одновременно с возможным контрнаступлением ВСУ. И как НАТО ответит на появление российских ядерных зарядов у своих границ. Сегодня с нами будут народный депутат Украины от фракции «Голос», член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин и руководитель белорусской инициативы «Байпол» Александр Азаров. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, пишите в наш Viber +38 095 151 95 05 и звоните по этому же номеру в Telegram. Ну, еще одна возможность высказывать свое мнение, задавать свои вопросы, писать в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Передадим ваши вопросы нашим гостям и озвучим ваши реплики в эфире. Ну а пока давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Продолжаются атаки российских войск на Богдановку к северо-западу от города и Ивановская на юге, Константиновская трасса. По сообщению Генштаба, они отбиты. Дипстейт добавляет к этому попытки россиян прорваться к Хромово на трассе Бахмут-Часовьяр. Тоже безуспешные. В самом городе бои идут на севере и юге. Закрепиться российским подразделениям удается не везде. По направлению к Северску отбита атака на Веселое. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь за сутки ВСУ отбили атаку на Синьковку возле Купянска и на Белогоровку на админгранице Луганской и Донецкой областей. На прошлой неделе мониторы Deep State говорили о некотором продвижении войск России здесь. С тех пор линия фронта, констатируют они, не изменилась. По западному краю Донецка атак было больше всего за минувшие сутки. Это Авдеевка и все населенные пункты по полукругу, в котором она находится. Новобахмутовка, Новокалиново, Северная, Первомайская, Невельская, Красногоровка, а также Марьинка. По данным Deep State, конфигурация линии фронта не изменилась, хотя наступательные действия России на направлении продолжаются.
Ну и о том, как обстоят дела в самом Бахмуте, рассказали военные с этого направления.
Знаєте, друзі, маю внутрішнє переконання, що зараз ми як ніколи маємо шанс на перемогу. За ці 9 років кровопролитної війни, яку розпочала Росія, саме зараз ми маємо цей шанс. І вірю, що ми ним обов'язково скористаємось. У нас для цього є всі можливості, сила, єдність, незламність українського духу. Тому ми переможемо, друзі. Не сумнівайтесь. Любимо вас, українці, дякуємо за вашу підтримку і допомогу. Все буде Україна.
Бахмут, 24 березня. Охотники зміли на виїзді оп'ять. От вам Бахмут, 24 число. Район самоліта. Це по нас вже дивись по камнях. Давай вперед! Ми проскочили кінець зв'язку.
По центру Славянска сегодня были попадания ракет. По последним данным Донецкой областной военной администрации, двое погибших и 29 человек ранены. Что там произошло, покажет мой коллега Сергей Горбатенко.
Сьогодні, 27 березня 2023 року, в 10:30 стався ракетний обстріл міста Слов'янськ. Наразі вже встановлено, що пошкоджено 5 багатоповерхових будинків та 7 приватних будинків. Ми маємо одного загиблого громадянина та 17 поранених, з яких 5 осіб знаходяться у важкому стані. Їх було направлено на стабілізацію у лікарні міста Слов'янська та Краматорська. Зараз ми маємо вже впевненість, що обстріл було зроблено з зенітно-ракетного комплексу С-300.
Людей и животных вывозят из Часова Яра эвакуационная группа «Феникс» госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также во время последней поездки спасатели доставили в город груз питьевой воды. Сейчас часовьярцев устроили бесплатный шелтер в Константиновке, который оборудовали волонтеры. Часовьяр, который расположен вблизи Бахмута и в направлении которого российские войска все время пытаются развивать наступление, живет полностью без вода и газоснабжения, электричества и связи.
СНС, рятувальник. Що трапилось?
А, пустая.
Зараз допоможу.
Спина у мене пустая, не хоче роботи.
А ви ходите чи ні?
Як?
Ви взагалі ходите? Давайте руки.
Хожу. Потихоньку. Ой, не можу встати. Ой, спасибо.
Функція радіжна. А оце ви скло збираєте, це прильоти до вас тут будуть?
Так, да! Тут все в полете. Вот это стекла все полетели. На кухне все полетели.
Підкажіть, будь ласка.
Горит канал третий день. Там три этажа в доме сгорело. Плохо, в общем. Ну, жить можно, в принципе.
А как же там жить? Не думаете эвакуироваться?
У меня, во-первых, бабушка 93 года. Во-вторых, из-за этих нехороших людей я не поеду от дома. Я верю, что наши их не пропустят дальше.
Нету ни воды, ни света, ни газа, ни тепла. Ничего у нас нет. За счет гуманитарки живем. Всей Украине большое спасибо за то, что нам поставляют продукты.
На что вы тут сподеваетесь? Как думаете, чи российские войска дійдуть сюди, чи ні?
Нет. Нет. Мы надеемся на Украину. Что победа будет за нами.
Ми сьогодні евакуюємо людей, які виявили бажання евакуюватись з небезпечного міста. Ми перевозимо людей в броньованому автомобілі, який захищає від осколків. Рятувальники Донеччини закликають громадян покинути небезпечне місто і переїхати в більш безпечне. Людям буде надана допомога у вигляді харчових наборів, побутових наборів, а також безкоштовного помешкання.
В телеграм-каналах на военную тематику растиражировано видео с обращением российскими бойцами к так называемой группе «Шторм», которые принимают участие в штурмах Авдеевки. Именно их отряд, со слов военных, действовал в Водяном, это рядом с Авдеевкой. В обращении россияне жалуются на большие потери, отсутствие адекватного командования, угроза уничтожения отряда своими же, существование заград отрядов и денежные поборы со стороны представителей группировки ДНР. Вот один из моментов – видео, где российские военные рассказывают о возможности не попасть на передовую за деньги.
Изначально при первом сведении в отряд «Шторм», который размещался в поселке Стылу, я заметил, что командование, якобы такое командование, которое не видели в лицо многие военнослужащие армии Донецка, были, с них совершались поборы, денежные поборы. Если эти деньги не сдавались, то людям обещали сразу кинуть куда-то на передок. Это происходило систематически.
Херсоне было создано не менее 20 тюрем, которые непосредственно финансировало правительство России. Доказательства этого нашла международная группа юристов, которая консультирует украинских следователей. Моя коллега Татьяна Забаштанская пообщалась с одним из юристов этой группы, британским специалистом по гуманитарному праву Уэйном Джордашем. Он говорит, нам никогда не удастся увидеть столько судов, сколько хотелось бы после всего массива преступлений. Но найти и осудить большинство виновных все равно реально. И среди осужденных, уверен юрист, будут и представители российской верхушки.
Detentions, arbitrary detentions and torture within detention centers is not only common.
Очевидно, що незаконні затримання та тортури в центрах ув'язнення не просто поширені, а це інструмент, який росіяни застосовують для переслідування цивільних, щоб усунути людей, які могли б захистити цивільних. Це військові, люди, пов'язані зі сферою безпеки, а також ті, хто міг би захистити цивільних з культурної точки зору. Журналісти, правозахисники, волонтери, вчителі, навіть люди з релігійної сфери.
Even religious people. I think the torture spans from...
Це побиття, психологічні тортури, удари електричним струмом. Вони робили з телефонів прилади, які могли бити струмом затриманих. Також удушення, симуляція втоплення, увесь спектр. Вам не хотілося б зникнути в одному з таких центрів ув'язнення, і вам пощастило б вибратися звідти живими. І вам точно пощастило, якщо ви вибралися звідти без довготривалих фізичних чи психологічних проблем. Вам доводиться працювати з психологічно травмованими свідками. Це можуть бути безпосередньо жертви цих злочинів, чи їхні родичі, друзі чи близькі. Також це група вразливих свідків, і отримати свідчення від них складно. Таким чином, отримати докази досить складно, і, звичайно, складно засудити ката. Треба виявити його особу, якщо реально його ідентифікувати. Багато хто з цих людей в Херсоні ходив із закритим обличчям, щоб приховати свою особу. І навіть якщо вдасться їх ідентифікувати, далі треба їх знайти, затримати і доставити в зал суду. Тож виклики щодо такого виду розслідувань справді значні. Я вважаю, що нам вдасться це зробити. Ми завжди відчуватимемо розчарування. Ніколи не відбудеться стількох судових процесів, скількох ми б хотіли бачити. Такого ніколи не станеться. Проте я впевнений, що ми затримуємо частину з них, і я впевнений, що там будуть і представники верхівки Росії, топ-політики і військові Російської Федерації. Це станеться не сьогодні і не завтра, і, можливо, не наступного року. Проте я думаю, що через деякий час Україна і міжнародна спільнота спіймає винних осіб, і над ними відбудеться судовий процес. Я можу уявити такий сценарій, адже це все ставалося в минулому, коли такі перспективи здавалися нереалістичними. Ніхто уявити не міг в 1995-му, що Мілошевич сидітиме в залі суду. Ніхто уявити не міг в 95-му, що Караджич, лідер боснійських сербів, чи Младич, командир армії боснійських сербів, яка є відповідальною за геноцид, опиняться в залі суду. Проте Мілошевич з'явився в залі суду через кілька років, а щоб провести процес над Младичем та Караджичем, знадобилося 15 років. Зрештою, їх затримали, і зараз вони відбувають надзвичайно довгі терміни, і вони не вийдуть на волю. Тож міжнародне правосуддя показує хороші результати щодо затримання тих, хто стає його ціллю. І я сподіваюся, що тут ситуація буде аналогічною. Так, це здається нереалістичним, і, можливо, у певних випадках це буде нереалістичним, але не в усіх.
The occupied territories in Luhansk, the occupied territories in Donetsk.
Окуповані території в Луганській області, в Донецькій, там застосовують практику центрів ув'язнення. Ці центри там працюють з 2014 року, і ми бачимо там схожу схему – беззаконня, свавілля, застосування цих центрів для того, щоб змусити місцеве населення погодитися на вимоги Росії. Ці вимоги, по суті, зводяться до прийняття Росії в якості їхньої суверенної нації. Також, де є окупація, там – центри ув'язнення. Тут є очевидні паралелі. Єдине, на що я хотів би звернути увагу, це те, що з початку повномасштабного вторгнення центри ув'язнення стали набагато поширенішими, і я б сказав, що вони набагато більше спрямовані на загальну мету. стерти українську ідентичність. На мою думку, до повномасштабного вторгнення центри ув'язнення застосовувалися, як би жахливо це не звучало, з метою убезпечення себе. Ми ув'язнимо усіх, хто пов'язаний з військовими, ми ув'язнимо всіх, хто виставляє нас у поганому світлі, ми ув'язнимо усіх, хто загрожує нашій безпеці. Це й досі відбувається. Проте я думаю, що фокус тепер більше на тому, що будь-хто, хто може допомогти Україні організувати суспільство, будь-хто, хто може допомогти українцям зберегти свою ідентичність, можуть бути затриманими. Тож центри ув'язнення стали набагато важливішою частиною злочинної операції Росії. Тепер вони створюються з довгостроковою метою – знищити Україну як суверенну країну.
Extinguishing Ukraine as a sovereign country. First of all, I think there's the cultural genocide.
Перше, це культурний геноцид. Я це й маю на увазі. І тут не може бути сумнівів, якщо подивитися на ці злочини. Є щонайменше один намір – стерти українську ідентичність. Це не класифікація геноциду, відповідно до міжнародного законодавства. Щоб злочин був визначений як геноцид, відповідно до міжнародного закону, має бути присутній намір знищити частину чи усю групу фізично. На мою думку, обидва види злочину з великою ймовірністю присутні у деяких місцях. Насправді, я вважаю, що культурний геноцид трансформується в деяких ситуаціях у фізичний геноцид. Хорошим прикладом може бути Маріуполь, Буча, Херсон. Іншими словами, план Росії – стерти українську ідентичність. Щоб реалізувати його, вони фізично знищують частини українського населення. І коли їхній план провалюється, фізичне знищення розширюється, і російські наміри перетворюються на справжній геноцид.
And the Russian intent transforms into actual genocide.
С нами Сергей Рахманин, народный депутат Украины от фракции «Голос», член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Господин Рахманин, здравствуйте.
Доброго дня.
Сергей, давайте, интересно услышать ваше мнение в целом о наступлении российском на Востоке. Например, американское издание Bloomberg, пообщавшись с военными экспертами, сообщает, что Россия отказалась от так называемого большого наступления и теперь будет сосредоточиться на сдерживании контрнаступления Украины. В материале этом подчеркивается, что военное руководство Российской Федерации планирует привлечь в армию еще 400 тысяч человек, но вряд ли это смогут. Ну и в Институте американского изучения войны отметили, что это такая попытка большого весеннего наступления России – достигает кульминации. Сейчас перед российским военным командованием выбор. Нужно перебросить вот эти вот силы дополнительные на передовую, чтобы либо не допустить кульминации, да, чтобы это наступление не сбавило оборотов, или возобновить наступательные операции. Вы тоже видите, что сейчас наступил какой-то определенный новый этап в попытках России наступать на Донбассе или нет?
Ну, питання складне. Давайте спробуем на него відповісти. Насправді, російський наступ на Донбасі поступово вдихається, це відчувається, але сказати, що він завершився, я не можу. Росіяни час від часу підсилюють натиск то на одному напрямку, то на іншому. Це насправді три напрямки головні. Це зрозуміло, що це Бахмут, другий напрямок – це Вугледар, і третій напрямок – це Авдіївка. Умовно кажучи, після того, як стабілізувалася ситуація під Вугледаром, і зараз там ситуація перейшла більше до артилерійських дуелей, то навпаки загострилася ситуація під Авдіївкою, де ворог насправді застосував достатньо великі сили, в тому числі і велику кількість бронетехніки. Поки що не закрите питання щодо Бахмуту. Там продовжуються і вуличні бої, і хоча й дуже повільно, але ворог просувається в самому місті. І він все ще намагається оточити місто з різних боків, і головне перерізати два головні шляхи сполучення, дві головні лінії комунікації, постачання боєприпасів, постачання їжі, постачання людей. Це Хромове і це Іванівське шосе. Дві основні дороги, дороги життя. Він регулярно намагається їх перерізати. Там час від часу позиції переходять з рук в руки, тому наступ там російський продовжується. Але те, що він видихається, це, в принципі, фіксувала ціла низка спеціалістів. Але тут є один важливий нюанс, на який насправді не звертають увагу багато хто, я би хотів зауважити. На цьому і за винятком Вугледару росіяни переважно економлять свої кадрові ресурси, свою армію. Наступ на Авдіївці, він здійснюється переважно силами так званих першого корпусу ДНР, тобто це мобілізовані мешканці Донецької області, які підсилюються російськими мобілізованими, але переважно це так звана Донецька піхота. Тобто це громадяни України, які частково добровільно, але здебільшого примусово були мобілізовані до лав окупантів, і їхніми силами здійснюється штурм Авдіївки. Щодо Бахмута, то там, як відомо, переважна більшість особового складу, який і охоплює Бахмут, і веде безпосередні бої в вуличній місті, це представники так званої ПВК «Вагнер». А от кадрові ресурси росіяни намагаються берегти. І це дуже показова обставина. Це означає, що вони заздалегідь почали готуватися до розрекламованого наступу українських збройних сил. І тому велику кількість своїх кадрових військ, мобілізованих, і залишки регулярної армії, яка поступово винищувалася, але все одно все фізично присутнє. От ці кадрові частини, вони намагаються заощаджувати економити, і вони намагаються їх зосередити якраз на півдні. Це стосується Запорізької області і регіону прилеглого до Маріуполя, до Волновахи. Тобто вони там підсилюють свої позиції в очікуючи наступу українських збройних сил. Винятком, як я вже казав, не тільки Вогода, там справді використовувалися регулярні частини, причому елітні, там використовувалися і 150-та бригада морської піхоти, російська 40-та бригада морської піхоти, і 12-та бригада військ спеціального призначення, і ціла низка підрозділів і частин мотострілецьких. Але здебільшого, ще раз кажу, вони намагаються використовувати зеків Вагнера, не тільки зеків, але в першу чергу їх, бо з них складаються штурмові групи, і мобілізованих мешканців Донецької, Луганської областей. Тобто вони свої ресурси заощаджують, вони їх економлять саме через те, що їм важче, незважаючи на величезний мобілізаційний ресурс, відновлювати втрату. Так, вони поставили завдання додатково добрати 400 тисяч людей до своїх збройних сил. Поки що так видається, що їм не вдається виставлені, в поставлені терміни цих людей мобілізувати. Вони переважно їх намагаються подати як добровольців. Тобто це люди, які фактично, це, скажімо так, це мобілізовані і строковики, яким пропонують переходити на контракт. От так, в такий спосіб відбувається здебільшого ця мобілізація. Але поки що від своїх планів вони відстають, але завдання таке наситити Збройні Сили Російської Федерації більшою кількістю
не буду свіжої сили. Вони...
Я правильно вас зрозумів, що зараз на даному етапі до от того широко розрекламованого, як ви сказали, до контрнаступлення Вооружених Сил України, задача окупантів выровнять линию фронта, ну вот захватить Авдеевку, Бахмут, ну а там уже и встречать украинские удары с вот этими сохраненными силами, кадровыми российскими военными.
Ну, це не зовсім вирівняти лінію фронту, але так, на сьогодні плани на початку року були набагато масштабнішими, сьогодні вони, в принципі, набагато скромніше. Це по можливості захопити Авдіївку, це по можливості захопити Бахмут і готуватися до відбиття українського наступу. А решта напрямків і той самий Вугледар, і напрямок Сватова-Креміна – це локальні удари для того, щоб поліпшити своє оперативне становище, але про якісь масштабні наступи на сьогодні вони там не планують. І те, що заклинився наступ під Вугледаром, це теж зайве цього свідчення.
Ну от про Угледар, да, український генштаб вперше за довге время сообщив, що окупанти зосереджують основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському направленнях. Шахтерського направлення, де підрозвивається Угледар, уже не фигурирует. Там сейчас попыток штурмов оккупантов нет, как вы говорите, там только артиллерийские дуэли. Сергей, а как вы думаете, отказались на данном этапе от попыток штурма Угледара? А если да, то почему? Сделали выводы из того, что они там как на ладони, да, вот мы сейчас видим, пытаются штурмовать и гибнут пачками. Просто, ну, увидели бесперспективность вот такой стратегии.
Вони втратили достатньо велику чисельність і бронетехніки особового складу, і вони вирішили справді змінити тактику. Вони намагаються подавити наші вогневі точки за рахунок далекобійної артилерії. Ну, зокрема, там використовується, наприклад, найбільший калібр, який є в Збройних силах Росії. Вони там використовують 240-мм самохідний міномет «Тюльпан». Це зброя величезної рівняної сили, тобто більшого калібру просто не існує в Збройних силах Росії. Вони намагаються використовувати там плануючі бомби, вони використовують там ракетні системи залпового вогню. В такий спосіб вони намагаються все-таки подавити, розчавити там значну частину наших вогневих точок для того, щоб підготувати, поліпшити своє становище і для того, щоб відновити штурм. Ну і для того, щоб відновити штурм, їм потрібно відновити сили в піхоті. Тобто піхота понесла величезні втрати, і ці втрати не відновлюються дуже швидко. Тому на сьогодні вони намагаються збільшити вогонь засобів ураження. Ще раз кажу, це ракетна система залпового вогню, це плануюча бомба. От, і це самохідні артилерійські установки, самохідні міномети, причепна артилерія. Тобто вони намагаються збільшити вогневий натиск на вугледар, подавити величезну кількість наших вогневих точок для того, щоб потім підготуватися до наступного штурму. Вугледар – це дуже важлива точка на карті. На мій погляд, з точки зору оперативної, вона навіть важливіша, ніж Бахмут. Тому що вона відкриває можливість наступати в різних напрямках, і вона дає певну глибину, але захопити вугледар це достатньо складно. З огляду на рельєф, з огляду на те, що пануючі висоти на нашому боці, і це полегшує українським захисникам ситуацію. І цим вони дуже вдало користуються.
Сергей, а каким вы видите, какую вы видите стратегию российских оккупантов в будущем? Ну, если посмотреть так масштабно, сейчас, я так понимаю, попытаться захватить Авдеевку и Бахмут, выдержать украинское контрнаступление и привлечь еще около 400 000 мобилизованных и пойти в новое наступление. Ну, вот такая стратегия.
Ну, те, що ви говорите, це радше тактика, ніж стратегія. Стратегія, наскільки можна судити із заяв російських посадовців і з логіки їхніх дій. На мій погляд, стратегія полягає в наступному. Вони готуються зустріти наш наступ. Вони сподіваються, що сили засобів їм вистачить для того, щоб цей наступ відбити. Вони вважають, що вони зможуть розгромити велику частину наших підрозділів військових частин, і що це позначиться і на моральному бойовому духу Збройних сил України, і мешканців України, які теж чекають цього наступу, його позитивних наслідків, і вважаю, що це вплине і на настрої західних партнерів. Ви, я думаю, що зауважили декілька заяв, і більш обережних, і менш обережних.
Звісно, є.
В деяких західних столицях теж покладають певні надії на успіх нашого весняно-літнього наступу. Якщо він буде невдалим, то є такі натяки на те, що обсяги, характер, системність допомоги буде дещо зменшено. От на це розрахунок росіян. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб зупинити наш наступ, щоб обмежити наші успіхи, і сподіваються, що неуспіх, невдач українських збройних сил на весні влітку, вони можуть вплинути і на ситуацію всередині України, і на ситуацію на Заході. Вони вважають, що після цього їм буде простіше із військової точки зору, із воєнної точки зору, з політичної точки зору просувати свої плани надалі. Тобто вони вже достатньо давно відмовилися від теорії бліцкрігу, від планів бліцкрігу. Вони готуються до затяжної, до тривалої війни, вони намагаються збільшити обсяг воєнної продукції, вони продовжують розхитувати західну єдність, і вони вважають, що вони мають шанси переграти нас вдовгу. Але для цього їм необхідно максимально вибити особовий склад і техніку нашу під час весняно-літнього наступу і не дозволити українським силам оборони просунутися далеко і досягти величезних успіхів. Тоді вони вважають, що вони психологічно і військово матимуть певну перевагу, яку вже потім будуть реалізовувати. В який спосіб це буде залежати від конкретної ситуації.
Ну і об этом контрнаступлении ВСУ достаточно тревожный такой комментарий от украинского президента в интервью японскому изданию Юмиури прозвучал. Он сказал, что ВСУ лесу пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну, поскольку сейчас недостаточно оружия. Зеленский пояснил, что необходима дополнительная поддержка оружием, боеприпасы и истребители, а потому военные ждут поступления их от партнеров Украины. Также Зеленский добавил, что армия РФ ежедневно выпускает втрое больше снарядов, чем украинские военные. Сергей, вы как понимаете вот такое вот заявление, что вообще пока не стоит ожидать украинского контрнаступления, то есть того объема, который пообещали западные страны вооруженным силам Украины, которое уже сейчас прибыло в Украину или в ближайшее время прибудет, его просто недостаточно для масштабного контрнаступления? Или что имеет в виду президент, как вы думаете?
Насправді тут нічого принципово нового немає. Тут радше треба зважати на достатньо жорсткий характер заяв президента. Я думаю, що він має право на таку інтонацію, на такий характер заяв. Про що йдеться? Йдеться про те, що для того, щоб справді наступ був ефективним.
7-8 хвилині.
Я принципово не називаю це контрнаступом, а називаю це наступом. Для того, щоб наступ був ефективним, треба сконцентрувати в певній точці на достатньо невеликій ділянці фронту величезну кількість сил і засобів, тобто особового складу, військовослужбовців і техніки, і озброєння. Умовно кажучи, якщо ви там здатні сформувати один корпус і забезпечити його всім необхідним, це дає вам певні шанси, але якщо там в теорії ви змогли сформувати три, а не один корпуси, і забезпечити їх на 100%, це ваші шанси збільшують. Так йдеться про те, що кількість особового складу у нас, в принципі, мобілізовується відповідно до планів, і необхідна кількість нових з'єднань і корпусів і бригад, судячи за цього запланований час, буде розгорнута, але озброєння і зброї для того, щоб оснастити, забезпечити всі ці бригади, от його, на жаль, не вистачає. Тобто на якусь кількість, на якусь частину цих нових з'єднань озброєння вистачає, але недостатньо, щоб гарантовано говорити про те, що буде досягнений успіх. От про це йдеться. Чому цього не відбувається? Ну, причини зрозумілі, на жаль, нічого нового. Є і об'єктивні, суб'єктивні причини. Суб'єктивні – це побоювання певних західних лідерів того, що занадто великий обсяг озброєння призведе до додаткової ескалації, до, скажімо так, неадекватних рухів з боку Путіна. А об'єктивна причина полягає в тому, що практично всі західні країни, практично всі західні армії, вони дещо перебільшували свої уявлення про власний арсенал зброї, озброєння, боєприпасів. Тобто, обіцяючи нам важку бронетехніку, боєприпаси, різні види озброєння, вони виходили з того, що в них є на папері. Але те, що в них насправді виявилося на складах, пазах зберігання, арсеналах, воно дещо відрізнялося від паперової версії. Це, вибачте, проблема, яка притаманна всім країнам світу, як з'ясувалося. І Росії, і Україні, і західним країнам. Величезна кількість техніки несправна, не боєздатна, вона потребує відновлення, ремонту, модернізації. І це забере трохи більше часу, інколи набагато більше часу, ніж планували. І в Києві планували, і в європейських столицях. Тому озброєння надходить, але його в рази менше, ніж очікували ми, ніж обіцяли вони. І це об'єктивна причина. Ну і друга причина, це, точніше, другий дуже важливий момент – це боєкомплект. Незважаючи на те, що кількість західних зразків озброєння в Збройних силах України, взагалі в силах оборони збільшується, але все одно питома вага радянської техніки, там пострадянської техніки, техніки радянського зразку, вона йде набагато вищою, ніж питома вага техніки західної. Відповідно, якщо ми воюємо на танках Т-72, на гаубицях Д-20, Д-30, на САУ, там Акація і Імста, то зрозуміло, що нам потрібен відповідний калібр боєприпасів. А він по світу практично вичерпаний. І ми йому збираємо по всьому світу, інколи безкоштовно в рамках міжнародної технічної допомоги, інколи купуючи, причому купуючи за великі гроші. Не тому, що на цьому хтось хоче заробити, сподіваюся, що не так, а тому, що, в принципі, цих боєприпасів дуже мало, і ми змушені покупати по тій ціні, за якою нам її пропонують. А наші західні партнери обіцяли активніше долучитися до процесу пошуку цих боєприпасів і, головне, до їх випуску. Тобто є підприємства, є лінії на території Східної Європи, які можна запустити і трохи збільшити випуск, ну, взагалі, наявність цих боєприпасів. Але їх все ще недостатньо для того, щоб мати такий величезний запас міцності, який необхідний під час великих масштабних наступальних операцій.
Вечером 25 марта в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину президент России Путин как бы невзначай сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По словам Путина, до 1 июля будет построено хранилище для ядерных зарядов на территории Беларуси, а само это размещение якобы не противоречит обязательствам России в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях. Цитата, мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа, а 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Ну и пояснил такое решение Путин тем заявлением замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая сообщила о решении Лондона поставлять в ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном. Ну, прозвучали реакции в Украине и в западных странах. Украина призвала членов Совбеза ООН отреагировать на вот такое вот заявление, созвать внеочередное заседание Совбеза ООН. Представитель НАТО назвал такую ядерную риторику России опасной и безответственной. Ну, а глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС готов ответить на эту дальнейшую эскалацию санкциями. Сергей, как считаете, зачем Путину именно сейчас понадобилось сообщить о том, что будут размещены припасы для тактического ядерного оружия на территории Беларуси? Зачем они ему там и почему именно сейчас?
Ну, точно відповідь на це знає, напевно, тільки Володимир Путін. У нас з вами немає шансу у нього про це запитати. Припущення можемо зробити. По-перше, Путін час від часу вкидає в порядок денний інформаційні різні речі, які мали б з одного боку відволікати від реального перебігу подій на лінії фронту, які, на його жаль, не складаються на його користь. З іншого боку, який би дозволяв підвищувати ставки. Тобто будь-яка річ, яка, умовно кажучи, може сприйматися як підвищення ставки в його протистоянні з Заходом, він час від часу це робить. Байдуже, що це? Це відмова від виконання зобов'язань в межах СНВ, це зустріч з лідером Китаю або заяви про те, що він буде розміщувати ядерну тактичну зброю на території Білорусі. Тобто час від часу йому потрібно вкидувати в порядок денний подібні речі. Напевно, у нього є якийсь там план, або в нього, або в його чиновників, от вкиду таких речей, які би підвищували ставки в цьому не військовому, але достатньо гострому протистоянні Заходу. Що це суттєво змінить? Нічого не змінить, тому що насправді для з ядерної зброї такі відстані не є суттєвими, не є принциповими. Це більше політичний крок, ніж, власне, військовим. Чи є це несподіванки? Ні, не є, тому що, згадайте, що про це, на це натякав ще Лукашенко наприкінці минулого року, і він навіть ініціював внесення змін до Конституції, до законодавства Білорусі, яке б дозволяло Білорусі утримувати ядерну зброю на своїй території. Тобто це підвищення ставок, це просто гра на нервах. Це зайвий аргумент для того, щоб зазначити свою жорстку позицію в протистоянні з Заходом, тому що Путін переконаний, що він щиро переконаний, мені здається, що він воює не з Україною. Це не війна цивілізації, це не війна добра зі злом, це його війна особиста, його особистий хрестовий похід проти Заходу, оскільки військових і вправних політичних рішень його немає, то він час від часу намагається тримати їх на прузі такими невеличкими інтригами. Тому що він дуже добре усвідомив, що ядерна зброя і все, що з нею пов'язано, це те, на що Захід реагує найшвидше і найгостріше. І такий крок – це просто зайвий, запрошення на ще один вальс, якщо хочеш, оцього геополітичного, який він кружить навколо Заходу.
Сергей, а вот допустили в белорусской инициативе «Байпол», у нас следующий гость уже на связи, я вот ему тоже этот запрос сейчас задам, такой сценарий, что Путин хочет разместить тактическое ядерное оружие, но, кстати, еще ни разу не применялось именно тактическое ядерное оружие, это оружие такой малой дальности, для того, чтобы, ну, теоретически оставить себе возможность действительно нанести ядерный удар там по территории Украины, возможно, с территории Беларуси, ну, тоже, чтобы не подставлять территорию Российской Федерации, да, но это на случай вот украинского контрнаступления успешного возможного сценария освобождения Крыма. Как вам такой сценарий, что Путин действительно готовится применить это ядерное оружие, или это блеф все-таки?
Дивіться, ну, по-перше, тактична ядерна зброя застосовувалася, тому що бомба, яка скидалася на Хіросіму і на Казаки, це якраз тактичний ядерний випробас, це не стратегічно. По-друге, застосування тактичної ядерної зброї з території Білорусі чи з території Росії не має значення, тому що росіяни ж не передають цю зброю білорусам. Вони розміщують власну зброю з власним персоналом на території іншої республіки. І в даному випадку питання буде не до території, з якої здійснювався цей удар, а до держави, яка його використала. Тому ну, це така слабка, дуже слабкий натяк. Слабкий аргумент для того, щоб обезпечити свою територію. Ну і наскільки це буде використано чи не використано, ну світ знає величезну кількість випадків, коли обговорювалося нанесення ядерної тактичної зброї. Нагадаю, що і в 54-му році обговорювався удар тактичної ядерної зброї по території В'єтнаму для того, щоб дозволити французам виграти війну. Радянський Союз свого часу ще до початку розрядки розглядав питання нанесення ядерного тактичного удару по території Китаю після випадку з Даманським. І так далі, і так далі. Я вже не кажу про Карибську кризу і цілу низку інших випадків. Але завжди вистачало здорового глузду цього не робити. Але Путін, ще раз підкреслюю, він, з моєї точки зору, він не є божевільним в звичайному розумінні цього слова, але він абсолютно
безумний.
Він живе у власній реальності,
підготуйте, я підведу,
яка, на жаль, має мало дуже спільного з реальністю дійсно. І тому оцінити рівень його безумства достатньо важко. І, до речі, наші західні партнери, вони якраз цим керуються, коли час від часу намагаються обмежити нас в допомозі тими чи іншими засобами. Тому теоретично такий варіант можливий. На сьогодні, на думку переважної більшості експертів, такий удар виглядає малоймовірним, тим більше, що з воєнної точки зору, це з усіма визнано, він не принесе жодної практичної користі, але, ще раз кажу, дуже важко прораховувати логіку безумців. Ніхто не думав, що може статися те, що сталося 24 лютого 2022 року. Менше з тим воно сталося. І це, в принципі, дозволяє, аналізуючи дії росіян, дії Путіна, в принципі, готуватися до найгіршого. Зрозуміло, сподіваючись на найкраще, я вважаю, що наша перемога не стала за цей рік більше, ніж рік війни. Далі вона стала ще ближче, але до неї ще треба пройти дуже багато і часу, і принести дуже великі жертви, на жаль.
Ну, отметим, да, що дійсно в Пентагоні і в НАТО поки не видять якихось переміщень дійсно ядерних компонентів на території Білорусі, ну і змінення ядерної політики Росії не вважають в Вашингтоні, що зараз є ріск применення Кремлем ядерного оружия більше, ніж було раніше.
Високого ризику не бачать, але такий ризик залишається, і він оцінюється щоденно. Це от відсоток, цей маркер, він замірюється щоденно.
Сергей, спасибо вам большое, что были с нами. Народный депутат Украины от фракции «Голос», член Комитета по вопросам нацбезопасности оборонной разведки Сергей Рахманин был вместе с нами. К нам присоединяется руководитель белорусской инициативы «Байпол» Александр Азаров. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, я вот озвучил версию, да, которая ну, распространена «Байполом». Я все точно сказал, ну, касательно вот того сценария, который может разыграться. Зачем Путину вообще вот это тактическое ядерное оружие на территории Беларуси?
Да, вы все точно сказали. Значит, я немного не соглашусь с предыдущим вашим собеседником, поскольку все равно, если с территории Беларуси будет первый удар по территории Украины, то ответят как раз на территорию Беларуси. Возможно, и территорию России также будут отправлены ядерные там заряды. Но в первую очередь пострадает территория Беларуси. И поэтому Путину, конечно, выгодно стрелять в первую очередь не со своей территории, а с территории Беларуси.
Давайте посмотрим, что говорил Александр Лукашенко в марте прошлого года в интервью японскому журналисту касательно возможности размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.
Отвечаю на ваш вопрос. Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло, и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал... Если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России. Господин Канехиро, Конституция и прежняя, и нынешняя к этому не имеют никакого отношения. Потому что по старой нашей Конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и это. Мы не думали, и меняя Конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада. И она пришла к вам. Отвечаю на ваш вопрос.
Александр, ну вот утверждал Лукашенко, что только в случае, если вот там Хиросиме поставить ядерное оружие у границ Беларуси, да, будут какие-то резкие движения со стран Запада, будет такое решение, попросится Лукашенко Путина вернуть ядерные заряды. И тут это случается, вроде ничего-то и не изменилось. Сказал, как объясняете, ну тогда такую риторику, ну и сейчас такую риторику. Франция, кстати, интересно, Британия, что белорусские власти никак не прокомментировали, пока я не ошибаюсь, да, вот эти вот слова Путина о размещении тактического ядерного оружия.
Да, белорусские власти ничего еще не комментировали, но Лукашенко высказывается в зависимости от ситуации на международной арене. И зачастую его высказывания противоречат тем, которые он говорил раньше. Вот вы сами это знаете. Почему Лукашенко просил ядерное оружие? Мое мнение, поскольку он видит угрозу, что если будет второе вторжение с территории Беларуси, то Украина обязательно ответит по территории Беларуси и уничтожит в первую очередь Мозырский завод, ну или другие стратегические объекты, находящиеся в непосредственной близости к украинской границе. И для того, чтобы это не произошло, Лукашенко как раз и просил ядерное оружие, чтобы Украина, в свою очередь, побоялась отвечать, поскольку Лукашенко может им угрожать уже ответом ядерным оружием. Но это ядерное оружие, как правильно заметил предыдущий собеседник, оно не будет принадлежать Лукашенко. В Беларусь действительно поставлен комплекс «Искандер». Вот. И белорусские военнослужащие прошли обучение на этом комплексе. Но, что интересно, этот комплекс не был принят на вооружение белорусской армии. То есть приказа министра обороны не было. Это говорит о том, что этот комплекс до сих пор принадлежит россиянам. Вот и если россияне поставят ядерное оружие, то они поставят не Лукашенко, а себе и на этот комплекс.
Александр, а вот как быть со словами Путина? Цитата. «С 3 апреля мы приступаем к обучению экипажа, а 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия». Обучение какого экипажа? Белорусов, наверное же?
Но экипажи белорусов уже обучены, но если верить информации, которую предоставило Министерство обороны Беларуси, то есть в феврале месяце они заявляли, что экипаж уже обучен и он приступил к несению боевого дежурства. Вот. Не знаю, что они имеют в виду. Может, просто у них несогласованность. Лукашенко говорит одно, а Путин другое.
Александр, а как вам эти сроки, да, с 3 апреля начинать обучение экипажа, до 1 июля закончить строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия? Это очень быстро. Все это все реалистично, с вашей точки зрения, ну вот так быстро развернуть тактическое ядерное оружие в другой стране? Это реальные сроки, как вы думаете?
Я думаю, что реальное, поскольку не нужно строить специальное сооружение, шахты, как раньше было в советское время. Достаточно ангаров, которых на территории Беларуси множество. Нужно просто переоборудовать, модернизировать имеющиеся ангары. Вот, и ничего сложного в этом нет. И, в принципе, за 3 месяца, как они планируют, можно справиться с этим.
Если допустить реалистичный сценарий, который вы описали, да, ну, Украина вот идет в контрнаступление, наносят тактический ядерный удар, непонятно, правда, куда, да, но из территории Белоруссии, может быть, по Украине, да, может быть, в море, может быть, в небе, вот такие сценарии. Как к этому, ну, вот решению, да, относятся сами белорусы? Можно ли об этом судить? Вообще, понимают ли в Беларуси риски, сопряженные, да, с размещением ядерного оружия на их территории? Ну, элиты, возможно, белорусские, они одобряют такое решение, я так понимаю, и Лукашенко, и Путина.
тренировки.
А вообще в Беларуси нет элит, а там есть только один Лукашенко и те люди, которые ему помогают удержаться у власти. У них нет собственного мнения, они выполняют приказы Лукашенко. Значит, конечно, белорусы сами негативно относятся к ядерному оружию и все, что с этим связано. Поскольку Беларусь пострадала больше всех стран СССР после аварии на Чернобыльской АЭС, вот и белорусы это помнят, каждый год проводится шествие в апреле месяце, в годовщина памяти аварии на Чернобыльской АЭС. Вот. Поэтому, когда Лукашенко даже атомную станцию строил, были большие споры, и население не хотело, и Лукашенко уговаривал их. Но сейчас ситуация в Беларуси – это тоталитарный режим, и мнение белорусов никого не интересует. То есть Лукашенко будет делать все, что ему захочется. Если кто-то подумает выйти с акцией протеста или с пикетом, он будет немедленно арестован и получит до 15 лет лишения свободы. Теперь в Беларуси невозможно проводить протесты. Вот, тоталитарное государство времен Сталина сейчас в Беларуси. Поэтому Лукашенко сейчас полновластный правитель, полновластный царь, можно так сказать, и который делает все, что захочет.
Александр, ну а в целом, я так понимаю, если тактическое ядерное оружие появится на территории Беларуси, стратегическая ситуация никак не изменится, да? Ну, в принципе, и в Калининградской области, да, России, возможно, есть и носители, и само ядерное оружие, ну и какой-то дополнительной угрозы для стран НАТО, для стран Балтии, которые очень резко на это отреагировали, для Польши, для Украины, в частности, вот размещение этого ТО, да, тактическое ядерное оружие, особо, ну, ничего не меняет, особо угрозы какой-то нет. Не возрастает эта угроза, ну и для блока НАТО. Как вы оцениваете это?
Дисциплины. Каждый должен заниматься.
Вообще-то есть угроза. Чем ближе к территории НАТО или к территории Украины ядерное оружие тактическое, тем больше дальность его стрельбы, он может попасть в другие цели.
Дисциплина.
В соответствии с территорией. Вот если взять эти Искандер, который находится на территории Беларуси, то в нем используются ракеты дальностью до 500 километров. Если Искандер отвезти в Россию, соответственно, то он навряд ли до Киева достанет. Да? А с территории Беларуси, то, конечно же, там от границы до Киева, по-моему, 100 километров или 150, не больше. Поэтому выгодно России иметь именно в Беларуси. И они наступление проводили же на территории Украины именно с белорусской территории, поскольку это близко до Киева.
Александр, ну и пользуясь случаем, вот спрошу ваше мнение по поводу того, как сейчас использует Россия территорию Беларуси. Там поступило сообщение от украинских властей, что уменьшилось количество российских оккупантов на территории Беларуси, около 4000. И сейчас остальные переброшены на территорию Российской Федерации и, наверное, вот на линию фронта. Что с этими полигонами, на которых они проходили обучение? Видите ли вы в будущем, возможно, подготовку к повторному наступлению на Киев с территории Беларуси? Эта история еще, с вашей точки зрения, может сейчас повториться? Ну вот опять же, как изменится эта ситуация, да, появится, возможно, ядерное оружие, и непонятно, Украина действительно нанесет удар по территории Беларуси, если это наступление начнется, решится ли?
Украина заявляла, что решится, что она не то, что решится, она готова и обязательно ударит. Вот, количество российских военнослужащих на территории Беларуси неизвестно, эта информация засекречена, но по нашим данным до 10 тысяч. Они проходят ротацию, они приезжают в основном для того, чтобы пройти обучение на белорусских полигонах, вот, и обратно выезжают. Вот, мы их можем фиксировать только по передвижениям по железной дороге и можем их приблизительно считать количество их приехавших и выехавших. Вот. Сейчас на территории Беларуси российских войск недостаточно для повторного наступления. И пока не видно, чтобы они пребывали для повторного наступления. Конечно, армия Беларуси готовилась к наступлению. А вот все это время в течение войны Значит, первоначально проводилось изучение мобилизационных ресурсов Лукашенко. Если вы помните, он, его Министерство обороны рассылало повестки белорусам, которые являлись, и проводилась сверка данных. И теперь Лукашенко точно знает, сколько белорусов можно призвать в армию и в какие именно войска. То есть это они изучили. Далее все учения проходили уже в наступательном ключе, то есть они не оборонительные приемы изучали, а наступательные. И последнее, в феврале, были летные учения, где также летчики российские и летчики белорусские изучали уничтожение обороны противника, спасение сбитых летчиков с территории противника и уничтожение аэродромов и вертолетных площадок противника, чего раньше не бывало. То есть это говорит о том, что Лукашенко готовит армию к наступлению. А тут еще и ядерное оружие запросил.
Александр, спасибо вам большое, что включились к нам. Александр Азаров с нами был, основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко. Байпол, спасибо за участие в нашей программе. Мы идем дальше. Как на фронте работают украинские вертолетчики на Ми-8? Боевой вылет пилотов смогли снять мои коллеги из агентства Associated Press.
Вночі теж?
Просто висоти близькі там метр, два, три, п'ять. Ми виконуємо бойові завдання на знищення ворожої техніки, ворожих живого, ну, особового складу противника. Працюємо з кабрирування, з віддалення, на якому нас не дістають противники своїми засобами ПЗРК.
Міша, теж будеш в цьому, так обіскати, без...
Кожен раз риск від своїх. У нас постійно...
Розкажу про Юсова, про ядерне оружие, далі про коментарі.
І обстановка міняється постійно, виконуємо завдання, ну, спочатку повномасштабного вторгнення. Кожен день, як... Не знаю, як сказати, як... Все по-новому, бо напоміняються позиції, приходиться готуватися все по-іншому, все по-різному.
Ну и продолжают приходить комментарии по поводу возможного размещения тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Например, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, телеканал «Свобода РАН», Для поражения на поле боя коалиционная война прибегает к ядерному шантажу. Хотя, опять же, аргументы уже не новые. Другое дело, что новые обстоятельства. То есть, понятно, что это поднятие ставок. Хотя, замену штатов, Европейский Союз в данной ситуации четко и однозначно реагирует, что на этот шантаж здесь не планируют. Ну и добавили, что боюсь, что подобные ядерные угрозы представляют собой нафталиновый инструмент ядерного шантажа. По его словам, пока происходит жонглирование угрозами со стороны России. Ну и почти через двое суток прокомментировали слова российского президента о возможном размещении технического ядерного оружия на территории Беларуси и в Китае. Цитирует Укринфо, слова официального представителя МИД КНР МАО. Нет. Прямая речь. В январе прошлого года 5 государств, обладающих ядерным оружием, выступили совместным заявлением. Говорилось о невозможности выиграть и перевести ядерную войну. Заявление отмечало, что следует избегать войны государств, обладающих ядерным оружием, и снижать стратегические риски. Ну, то есть можно сделать вывод, что в Пекине не очень одобрительно отнеслись к идее Владимира Путина и заявлению о размещении ядерного оружия. Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Александр Демченко, Татьяна Якубович, Александр Портян, Татьяна Замашанская. Это были для вас. Подписывайтесь на канал «Радио Свобода», чтобы не пропускать наши выпуски. Ну и подписывайтесь на наш проект «Донбасс Реалии» на всех популярных социальных сетях. Мы можем заниматься с нашей командой.
Это было радио «Донбасс Реалии». We'll be right back.